Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Моменти на малки проблеми.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Ефесяни 4 глава, 26 стих.
Дори и в най-добрите домове ще дойдат моменти на спорове, мигове на конфликти. Това е само един от фактите на живота в този грешен свят. Малки неща, като кой е наред да изхвърли бокука, дали дъщеря ви си е написала домашното, дали синът ви е свършил домашните си задължения, това са дразнещи, но сравнително маловажни въпроси, които по принцип могат да бъдат разрешени с минимални разправии. Но други въпроси заплашват да разрушат семейния живот. Свекърва, чието насилие и манипулации са на път да съсипят брака и здравето на снахата, баща с умствено заболяване, който малтретира децата си, син, който изоставя религиозното си възпитание, за да започне безразборен сексуален живот, или дъщеря, пристрастена към наркотици.
В Новия Завет многократно ни се казва да се обичаме един друг, да живеем в мир и хармония заедно, да бъдем търпеливи, благи и състрадателни един към друг. Да считаме другите за по-горни от себе си и да споделяме товарите си. Разбира се, всичко това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, дори и в семейството. В този урок ще разгледаме няколко подхода, чрез които бихме могли да преодолеем моментите на дребни проблеми, особено в семейството.
Неделя. Конфликт. Кои два важни принципа могат да ни помогнат да избягваме конфликти с околните, според Матей 7 глава 5 стих?
Лицемерецо, първо извади градата от твоето око и тогава ще видиш ясно, за да извади съчицата от братовото си око.
И Притчи 19 глава 11 стих.
Благоразумието на човека възпира гнева му и слава е за него да се не взира в престъпление.
Авторът на книгата Притчи изрича много проницателно наблюдение. Започването на разпра е както когато някой отваря път на вода. Затова остави препирнята преди да има каране. Щом веднъж започне, конфликтът трудно може да бъде спрян. Според Римляни 14 глава 19 стих, ние можем да го предотвратим, като се стремим към две неща. Това, което служи за мира, и онова, което е за взаимно назидание, а колко по-важни са тези принципи за семейната хармония. Понякога, когато признаете своята отговорност за спора, това може да накара другата страна да поумекне. Отстъпете малко и помислете дали въобще си струва да водите тази битка. Притчи заявява: благоразумието на човека възпира гнева му и слава е за него да не се взира в престъпление. Също така помислете какво ще промени това в живота ви след 3 дни, а още по-добре е да помислите какво влияние ще има след 5 или 10 години. Колко много бракове са изпитвали трудни периоди заради въпроси, които, погледнати от днешна гледна точка, изглеждат съвсем маловажни.
Вместо да допускате конфликта да се проточва дълго време, когато говорите с другия човек, брачен партньор, приятел, колега, можете ясно да определите проблема или спорния въпрос и да не се отклонявате от непосредствената тема. Раздорът често се влошава, когато спорният въпрос се изгуби в гневните думи. Междувременно, в супата се набъркват стари конфликти или рани. Това може да бъде смъртоносно, особено за брак. Един начин да започнете по-добре и по-меко разговора е да говорите положително за връзката си. Кажете на другия, че сте дълбоко загрижени за него и за отношенията ви. Щом изкажете положителните си чувства, можете да преминете към конкретния въпрос. Обаче внимавайте да не използвате думата «но». Изказването на положителна мисъл, а след нея на «но», отрича току-що казаното. Щом споделите чувствата си и слушайте гледната точка на другия, помислете на думите му или думите й и едва тогава предложете решение, което отчита интересите на всички.
Спомнете си за някои конфликти, които сега ви изглеждат глупави и безсмислени. Какво бихте могли да научите от тези случки, които неща ще ви помогнат, поне от ваша страна, да предотвратите нещо подобно в бъдеще. Понеделник. Някои принципи за брак.
Бракът, също както съботата, е дар от Бога за човечеството. Произлизащ още от Едем. И като адвентисти от седмия ден, ние знаем, че врагът на душите напада както съботата, така и брак. Дори най-добрите бракове понякога ще пострадат от конфликти. Следват няколко принципа, които могат да помогнат на брачните двойки да разрешат такива спорни въпроси.
Какъв решаващ принцип откриваме тук, който трябва да бъде прилаган във всеки брак? Текстът е Ефесяни 1:7.
В него имаме изкуплението си чрез кръвта му, опрощението на прегрешенията ни според богатството на неговата благодат.
Редно е да се научите да прощавате, особено когато брачният ви партньор не го заслужава. Всеки може да прости на достойните. Всъщност, това едва ли е прошка. Истинската прошка е да прощаваме на тези, които не са достойни, както Господ прощава на нас чрез Христос. И ние трябва да правим същото. Иначе нашият брак, ако оцелее, което не е особено вероятно, ще заприлича на тирания. Какъв друг решаващ принцип откриваме в Римляни 3 глава 23 стих?
Всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога.
Трябва да приемете, че сте женени за грешник, същество, което е до известна степен увредено емоционално, физически и духовно. Свиквайте с тази мисъл. Приемете недостатъците на брачния си партньор. Молете се да ги приемете. Може да се наложи да живеете с тях, но не бива да допускате да ви обсебят. Ако го направите, те ще ви изядат живи. Светият и съвършен Бог ви приема каквито сте чрез Христос. Вие, които едва ли сте свети и съвършени, трябва да направите същото за брачния си партньор. Какви важни принципи можем да използваме не само в брака, но и във всички проблематични отношения, според Филипяни 2 глава 4 до 8 стихове.
Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството си с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, мири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Вторник. Ролята на гнева в конфликта. Кой ли не се е гневил понякога? Става още по-трудно, когато този гняв е насочен към член от семейството. Освен че отказва да прощава, гневът може да се превърне в отрова, която ще причини огромна болка и страдание в дома и семейството, както и по принцип във всяка връзка. Как да разграничим разбирането за гнева като чувство и гнева като грях? Каква е разликата? Текстовете. Ефесяни 4 глава, 26 и 27 стихове.
Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито и давайте място на дявола.
И Еклесиаст 7 глава, 9 стих.
Не бързай да се досадиш в духа си, защото досадата почива на гърдите на безумните.
Какво казва Яков, което трябва да прилагаме винаги, когато можем, но особено, когато си имаме работа с членове на семейството, чието действия, отношения и думи ни разгневяват? Яков 1 глава 19 и 20 стихове.
Нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията правда.
Ако сте ядосани от нещо, вместо да допускате да тегне върху живота ви като тъмен облак, превърнете го в нещо положително. Молете се за тези, които ви вредят, простете им и станете благословение за тях. Отначало никак няма да ви е лесно, но когато вземете такова решение и не се отказвате от него, Бог ще се погрижи за останалото.
Понякога гневът се корени в домовете, където сме израсли. Гневните хора често произлизат от гневни семейства, защото се учат от моделите, които са видели и продължават със същото поведение в собствения си живот, като накрая го предават и на своите деца. Понякога гневът може да е причинен от неудовлетворени нужди или от ревност, както в случая с Каин, където ревността води до убийството на брат му. Може да имате основателна причина за гняв, но не я използвайте като извинение да продължавате по същия начин. Не отричайте и не оправдавайте гнева. Вместо това помолете Бог да ви помогне да се справите с него по положителен начин. Апостол Павел ни дава добър съвет. Не се оставяй да те побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез добро.
Всички ние се ядосваме заради някои неща, дори страдаме мъчително и в някои случаи гневът ни е основателен. Въпросът е, как с Божията сила да не допуснем този гняв да направи нещастни нас и хората около нас? Сряда. Конфликт, насилие, власт и контрол.
Понякога неразрешените конфликти и гневът може да се развият в много отрицателна, разрушително динамична, дори насилническа връзка. Малтретирането може да приеме доста форми – физическо, словесно, емоционално, психологическо, сексуално и така натам. Но всяка форма на насилие противоречи на централния принцип на Божието царство – себеотрицателната любов.
Какви съдбоносни учения за взаимоотношенията намираме в 1 Йоанново, 4 глава, 7 и 8 стихове?
Възлюбени, да се любим един друг, защото любовта е от Бога, и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов.
И Колосяни, 3 глава, 19 стих.
Мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях.
Мъже, обичайте жените си и не се огорчавайте против тях. Думата «огорчавайте» в оригиналния гръцки език означава гняв или горчивина към партньора, причиняваща продължителна болка, силна враждебност и изразяване на омраза към другия. Павел е съвсем категоричен, че брачният партньор не трябва да бъде враждебен или да използва насилие. Емоционалното, сексуалното и физическото насилие не са приемливо поведение за християнина, съпруг или партньор. Вместо това, доброто поведение е да обичате другия. Павел също изяснява категорично, че любовта е търпелива и блага, не завижда, не се хвали, не се гордее, не е груба, не търси своето, не се гневи лесно, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, но се радва заедно с истината, любовта винаги прощава, винаги защитава, винаги се доверява, винаги се надява и винаги постоянства. Никое от качествата на любовта не може да извинява и да приема дори намек за насилие по никакъв начин и под никаква форма.
Здравата връзка е отношение, в което и двамата партньори се чувстват защитени и в безопасност, където гневът се управлява по здравословен начин и нормата е двамата да служат един на друг. Често жертвите на насилие чувстват вина, като че ли те са провокирали насилника или може би някак си заслужават малтретирането. Насилниците могат да бъдат истински тирани и често умело да вменяват на жертвите си чувство за вина. Истината е, че никой не заслужава да бъде под тиранията на друг човек, и насилниците са отговорни за собствените си решения и действия. Добрата вест е, че Библията предлага утеха, а не вина за жертвите на насилие. В някои ситуации, когато проблемът излиза от контрол, хората не бива да се страхуват да потърсят помощ отвън.
Колко е неуместно, че някои култури гледат с леко око на насилието върху жени. Защо никой християнин никога не бива да възприема подобно поведение, независимо какво позволява културата? Четвъртък. Прошка и мир.
И така всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците. Матей 7 глава, 12 стих.
Помислете за всички ситуации от вашия опит в семейството или извън него, когато е нужно да прилагате този принцип. Запишете, наредовете тези ситуации и решете как бихте могли да го направите чрез вяра.
Авторът на книгата Еврей съветва: Търсете мир с всички, онова освещение, без което никой няма да види Бога. Дори когато предприемаме всички необходими стъпки, някои хора, които са ни засегнали, все пак няма да се вслушат и няма да се променят. Сигурно едни ще се извинят, а други не. Каквото и да стане, за нас е по-добре, особено когато става въпрос за член от семейството, да поемем по пътя на прошката, за който говорихме по-рано. Всъщност прошката е съществена част от разрешаването на конфликтите, особено в семейството. Когато човек съгреши срещу нас, Божия враг обича да издига стени между нас и този човек. Барикада, която ни пречи да го обичаме, както Христос е обикнал нас. Прошката е решението, което ни помага да заобиколим тази барикада.
Не сме опростени, защото прощаваме, а заради начина, по който прощаваме. Основата за всяка прошка намираме в незаслужената от нас Божия любов, но чрез нашето отношение към другите показваме дали тази любов е станала наш вътрешен принцип. Затова Христос казва: защото с каквото отсъждане съдите, с такова ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. Елън Уайт, Пречи Христови. Същевременно, когато ние сме виновни, трябва да се опитваме да възстановим разкъсаната връзка с другия човек, а това може да включва среща с него, с нея, за да му кажем, че съжаляваме за стореното и да помолим за прошка. Точно същото казва и Исус. И така, като принасяш дъра си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави дъра си там пред олтара и първо иди и се помири с брат си. И тогава ела и принеси дъра си. Хубаво е, когато някой, който ни е наранил, се извини и помоли за прошка. Прекрасно е, когато ние се грижим за другите по същия начин.
Как съзнанието за това от какво се нуждаете самите вие, за да бъдете опростени, ви помага да прощавате на другите?
Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в Дом и семейство. Твърде често родителите не са единни в ръководството на семейството. Бащата, който прекарва малко време с децата и няма представа за техните особени наклонности и темперамент, е строг и суров. Той не контролира нрава си, но поправя нарушението под влиянието на чувствата. Детето разбира това и вместо да го смири, наказанието го изпълва с гняв. Майката някога допуска лошото поведение да остане ненаказано, докато друг път същата постъпка получава строго наказание. Децата никога не знаят точно какво да очакват и се изкушават да проверят докъде могат да стигнат в непослушанието си безнаказано. Така се посяват семената на злото, които поникват и дават плод. Думът трябва да бъде средище на най-чистата и най-възвишената обич. Мирът, хармонията, привързаността и щастието трябва да бъдат неотклонно подхранвани всеки ден, докато тези скъпоценни неща започнат да пребъдват в сърцата на членовете на семейството. Растението на любовта трябва да бъде внимателно култивирано, иначе ще загине. Всеки добър принцип трябва да бъде подхранван, за да процъфтява в душата. Това, което посява сатана в сърцето – завист, ревност, зли помисли, лош език, нетърпение, предразсъдъци, егоизъм, алчност и суета – трябва да бъде изкоренено. Ако тези злини се допускат да останат в душата, ще дадат плод, чрез който мнозина ще бъдат осквернени. О, колко много хора отглеждат отровните растения, които убиват скъпоценните плодове на любовта и оскверняват душата. Това четем в Дом и семейство.
Въпроси за разискване. Първо, прочетете следния цитат. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. Както Христос се поставя в нашата ситуация, за да се свърже най-добре с нас, така и ние трябва да правим същото за брачния си партньор. Опитвайте се да разглеждате всяка ситуация и криза не само от своята гледна точка, но и от гледната точка на вашия партньор. Разберете как той тя възприема ситуацията, какво е влиянието върху него или нея и защо той или тя се чувства така. Този принцип може много успешно да разреши трудни ситуации. Как да го прилагаме към всички области на потенциални конфликти с другите? Второ, отговорете на въпроса в групата «Гневът винаги ли е грях?» и обосновете своята позиция. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.